Noah Nabwato.
Ekomami na Edouard Ogez. Komela bisona www.bibleforchildren.org.
Noah azalaki moto oyo abandaki kogumba melanzambe. Bato nyonso bayinaki pe bazangaki botosi na nzambe. Mokolo moko, nzambe alobi eloko ya kozokisa. Nakobebisa mokili oyo ya mabe, nzambe ayebisi Noa. Kaka libota na yo, nde ekobika. Nzambe akebisaki Noa ete, mvula makasi ekoya pe ekomela mabele. Tonga bwato ya mabaya, ya monene, po na libota na yo na banyama ebele. Noa apesamaki mitindo. Nzambe apesaki ye mitindo ya kokoka. Noa abandaki mosala. Bato solo basekaki ye tango ayebisaki bango tina nini azalaki kotonga bwato. Kasi Noa akobaki na kotonga. Akobaki na koyebisa bato na tina na Nzambe. Kasi moto moko te ayokaki ye. Noa azalaki na kondima makasi. Andimelaki Nzambe atako mvula ebetaki nano te. Na lombango bwato etikalaki kaka na biloko moke po esila. Sikoyo banyama baye, Nzambe amemaki sambo ya lolenge moko ya banyama. Bandeke mike tope minene. Banyama ya kanda mokuse tope molai. Babandaki komata na bwato. Tango mosusu, bato babandaki kofinga Noa. Nandenge akotisaki banyama na bwato. Batikaki te kosumuka liboso na Nzambe. Pe basengaki ye kokota na bwato te. Banyama nyoso pe bandeke bamataki. Bakotaki na bwato. Nzambe abiangaki Noa. Yo na libota na yo. Noa, mwasi na ye, na bana na ye misato, na basi na bango bakotaki. Pe Nzambe akangaki ekuke. Na sima, mvula eyaki. Mvula ya munene makasi ebetaki pona mikolo tuku minei. Butu pe moi. Mayi ya mvula emataki kino kofinika bitonga pe bandako. Tango mvula esilaki, ata bangomba emelamaki na mayi. Biloko nyoso ezalaki na mpema ekufaki. Lolenge mayi ezalaki komata, bwato etombwamaki likolo ya mayi pe ebandi konana. Tope kondenda, tope kobangisa. Kasi bwato ebatelaki Noa na etumbu ya mayi. Na sima ya sanza mitano ya konana na mayi, Nzambe atindaki mopepe makasi pona kokausa mayi. Malembe malembe, bwato ekendaki kotikala likolo ya ngomba ya Ararat. Noa atikalaki na kati mikolo tuku minei. Lisusu kino mayi ekauka. Noa atindaki ndeke pona kotala soki esika ya kokauka ezali. Kasi ndeke amonaki esika te pe azongelaki Noa. Na sima ya mposo, Noa atindaki lisusu ndeke. Kasi mbala oyo azongaki na lititi ya nzete ya olive na mbebo na ye. Po somolandi, Noa ayebaki ete mabele ekaukaki po ete ndeke azongaki te. Nzambe ayebisaki Noa ete ekomi tango ya kobima na bwato. Elongo, Noa na libota na ye afungolaki banyama. Esengo nini Noa azalaki na yango? Atongaki etumbelo pe akumisaki Nzambe oyo abikisaki ye na libota na ye na mvula wana. Nzambe apesaki na Noa malako kitoko, ako kosambisaka lisusu masumu ya bato na mvula te ata ndele. Nzambe atiaki elembo pona malako na ye, lipata ya balangi ebele oyo nzambe atiaki. Noa na libota na ye babandelaki kobika na sima ya mvula. Na ntango libota na ye etondisaki mokili lisusu. Pe mabota nyonso euta na Noa na bana na ye. Noa na bwato, lisolo ya liloba na Nzambe. Biblia ezwami na ebandeli motoba kino zomi. Mokota maloba na yo epesi pole. Mokanda ya banzembo, buku ya nkama zomi na libwa, nzela na yango ya nkama tuku misato. Nzambe ayebi, tosalaki makambo mabe, oyo azobenga lisumu. Mbona ya lisumu ezali kufa. Nzambe yalingi biso mingi. Atindaki mwana na ye Yesu, akufa na ikulusu, pe afuta nyongo na biso. Yesu asekwaki, pe azongaki likolo. Sikoyo, Nzambe akoki kolimbisa masumu na biso. Soki olingi kotika masumu na yo, lubaboye epai na Nzambe. Kolo Nzambe, na ndimi Yesu akufaki mpona nga, pe azobika lisusu. Na bondeli yo, yaka na bomoi na nga, pe limbisa masumu na nga. Po ete nazwa bomoi ya sika sikoyo. Pe sima nazala na yo libela. Sunganga, nabika lokola mwana pona yo. Amina. Mokanda ya Yohano, buku ya misato, njela ya zomi na motoba. Tanga Biblia, pe solola na Nzambe mikolo nyoso.